Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. 19 tahun telah berlalu sejak peristiwa penting tanggal 11 September 2001 yang terjadi di New York, yaitu penyerangan terhadap menara ganda yang menelan korban yang masif dengan dampaknya yang mengubah kehidupan banyak orang di dunia. Nah, apakah ancaman teror itu telah berakhir? Menurut beberapa pakar, kelompok teroris seperti Al-Qaeda misalnya itu justru lebih kuat, terutamanya saat pandemi COVID-19 ini melanda dunia. Nah, betulkah demikian? Dan apa yang dapat kita lakukan agar ancaman yang mengintai kita itu, mengintai kita menunggu kelengahan kita itu paling tidak dapat kita netralisir? Nah, untuk membahasnya kami mengundang Profesor Greg Barton, Security Analyst, Chair in Global Islamic Politics, Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization di Universitas Deakin. Selamat siang, Profesor, dan selamat jumpa kembali.
Selamat siang, Bu Sri.
Prof, sebagaimana biasa, karena memang waktu yang terbatas, jadi pertanyaan saya yang pertama, betul atau tidak itu, Prof, bahwa memang pihak-pihak seperti Al-Qaeda dan sebagainya atau sempalannya itu justru lebih kuat pada saat ini?
Ya, sayang sekali, memang benar. Walaupun sudah ada 19 tahun ada campaign militer terhadap teroris, Salafi Jihadi, Al-Qaeda sama Islamic State, tapi makin lama makin kuat. Karena pendekatan yang memakai kekuatan militer kurang produktif, malahan counterproductive.
Profesor, itu dalam tulisan Profesor dan juga dalam wawancara Profesor dengan 9.com itu, Profesor kan mengatakan bahwa ini tadi juga dikatakan bahwa serangan militer atau kekuatan militer saja itu tidak dapat mengalahkan. Nah, jadi apalagi yang dapat dilakukan, Prof, jika demikian?
Sebenarnya harus ada solusi lewat politik dan perubahan masyarakat. Karena sebenarnya kalau ada masyarakat yang sehat, kalau sistem politik yang sehat, tidak ada banyak kesempatan untuk kelompok militer. Pengalaman di Indonesia, karena syukurnya demokrasi tetap berjalan, memang kurang sempurna, tapi tetap dengan baik. Dan kelompok Jemaah Islamiyah atau Islamic State sangat terbatas kesempatan untuk bergerak dan untuk merekrut. Tetapi lain hal kalau di Suria atau di Irak atau di Somalia, di Nigeria, Yemen, di Afghanistan, ya.
Profesor, ya, juga. Profesor tadi Profesor menyinggung tentang demokrasi itu tadi. Nah, kebetulan kalau tidak salah beberapa hari ini itu kan hari demokrasi kan sedunia kan begitu, Prof. Jadi kalau kita lihat itu, apakah demokrasi ini bagaimana kesehatan demokrasi dunia, terutama demokrasi di negara barat itu, Prof? Ini dalam kaitannya dengan teroris itu tadi.
Ya, kaitan lewat sistem pemerintahan yang pokoknya harus ada, kalau ada yang disebut good governance, kalau ada sistem pemerintahan yang baik, yang memberi pelayanan pada bagi masyarakat seluruhnya, akhirnya kesempatan untuk kelompok yang memakai kekerasan sangat terbatas. Tetapi, dan memang tidak usah harus ada demokrasi. Kalau ada beberapa negara di Asia yang kurang berdemokratik, tapi masih ada good governance. Tetapi sayang sekali di dunia mayoritas Muslim, yaitu 51 negara, tidak ada banyak negara yang betul-betul punya demokrasi. Dan kebanyakan negara ada sistem pemerintahan yang otoriter dan kurang adil. Dan justru karena kekurangan adilan itu, ada banyak kesempatan untuk kelompok sentelan, kelompok politik yang memakai kekerasan politik. Mereka untuk mencari alasan gampang, karena di mana-mana ada yang kurang adil dan kurang benar. Jadi untuk merekrut, untuk mencari kesempatan untuk membuat gerakan sosial cukup gampang bagi mereka. Ya, jelas kalau ada negara seperti Suria atau Yaman yang ada perang sibil, lebih gampang lagi. Jadi akhirnya solusinya memang harus lewat jalan politik mau tidak mau. Kalau politik tidak sehat, ada kesempatan untuk kelompok itu. Kalau politik sudah lumayan baik, kesempatan untuk kelompok yang memakai kekerasan sangat terbatas.
Profesor, memang semuanya itu pasti ada kaitannya dengan politik. Dan ini juga seperti penarikan dari tentara atau pasukan Amerika Serikat ini. Kan itu Profesor juga mengatakan itu merupakan salah satu dari sebabnya mengapa seperti apa yang terjadi di Irak, Iran, dan sebagainya itu tidak selesai-selesai. Karena kalau saya mengatakan mungkin salah perhitungan, kan begitu kan Prof itu?
Memang salah hitung, tapi akhirnya memang rumit juga. Dengan penarikan pasukan pada saat ini, ada bahaya juga buat pemerintah di Irak atau di Afghanistan. Karena sistem pemerintahan di Irak atau di Afghanistan masih sangat lemah. Memang ada kaitan juga dengan serangan militer. Tetapi dengan penarikan pasukan pada saat ini, posisi mereka sangat apa namanya, terancam. Ya, ini sangat jelas kalau di Afghanistan besok hari Sabtu di Qatar ada lagi pembicaraan ya, yang disebut pembicaraan perdamaian yang akhirnya menghasilkan penarikan pasukan Amerika. Tapi bagi saya ini sangat bahaya sekali buat warga negara Afghanistan. Memang serangan militer di Afghanistan merupakan salah hitung. Tapi juga penarikan pasukan juga merupakan salah hitung karena sudah, ya, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Jadi kita harus memperbaiki keadaan di Afghanistan.
Prof, dengan katakanlah dikalahkannya ISIS itu atau negara Islam itu, ini kan ada jeda waktu kan sebetulnya karena mereka sejak tahun 2015 itu sebetulnya kekuatan mereka sudah semakin tercerai-berai kan begitu Prof. Namun mereka masih saja kemungkinan untuk masuk atau kemungkinan untuk berkembang kembali terutamanya dengan adanya COVID. Saya merasa intrik itu atau tertarik dengan bukan analogi ya, tapi artinya waktu Profesor menyelaraskan antara COVID-19 ini dengan kemampuan beradaptasi dari kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda, ISIS itu, Prof.
Ya, memang kalau ya katakan kalau badan politik kurang sehat, memberi kesempatan untuk masuknya infeksi atau penyakit ya. Jadi secara analogi, kalau kita tidak betul-betul memperhatikan asal-usulnya masalah terorisme, tidak mungkin dikuasai, diatasi. Nah, kalau di Suria, di Irak, memang khalifah itu sudah tidak ada lagi, tetapi masih ada insurgency. Dan insurgency itu dapat kekuatan dari masalah politik dan kurangan sistem pemerintahan dan keadaan masyarakat di Irak dan Suria yang menderita. Kalau masalah itu tidak diperhatikan dan kalau tidak ada solusi, ya pasti insurgency itu akan tetap berjalan.
Profesor, namun demikian, kalau kita lihat ancaman yang nyata, ini kan kebanyakan justru atau diperkirakan justru ini adanya kelompok ekstrem kanan kan itu yang merupakan ancaman kalau dibandingkan dengan seperti dari Al-Qaeda atau dari ISIS itu tadi.
Ya, memang tergantung pada lokasinya. Tapi kalau di Amerika Serikat misalnya, memang yang dari ekstrem kanan jauh lebih bahaya dan jauh lebih banyak pasukan daripada yang dari Al-Qaeda dan ISIS itu. Kalau di negara lain, misalnya di India, memang tidak ada white supremacist, tetapi ada juga Hindutva, extremist Hindutva yang mentarget kaum Muslim dan memakai apa namanya ideologi untuk membela kaum Hindu dan berkelahi dengan minoritas yang lain, termasuk juga yang dari umat Islam. Ini merupakan salah satu variasi dari ekstrem kanan itu. Jadi di Amerika ada neo-Nazi, ada Bugalo, ada ya, macam-macam. Sekarang ada konspirasi juga, QAnon dan lain. Tapi di negara lain ada semacam nasionalisme yang kurang sehat. Nasionalisme yang apa namanya punya unsur ekstremist yang beracun. Ya.
Profesor, ini tapi anehnya kalau negara-negara The Five Eyes itu, yaitu kalau kita berbicara tentang komunitas intelijen yang saya katakan tadi, yaitu seperti Inggris, Amerika, New Zealand, Australia, dan satu lagi kan Prof, saya lupa
ya,
itu.
Ya, dan Kanada.
Kanada. Nah, itu mereka semua punya daftar kan itu Prof, siapa itu kelompok-kelompok ekstrem kanan yang dianggap membahayakan. Tapi kenapa Australia katanya tidak punya Prof?
Ya, ini harus diakui merupakan kekurangan sistem di Australia. Tapi juga ada bedanya konteksnya. Di Amerika ada beberapa kelompok yang sangat sangat jelas, sangat nyata, organisasi gerakan sosial kayak misalnya Atom Orphan Division, semacam kelompok neo-Nazi. Di Australia, kelompok-kelompok yang begitu memang ada, tapi dalam bentuk yang berbeda, yang dalam bentuk yang tidak begitu ternyata. Jadi untuk menangani tidak begitu gampang. Tapi mau tidak mau, kita harus berusaha lebih baik untuk mencari intel yang lebih lengkap tentang kelompok itu dan mengambil ikhtiar secara hukum untuk sejauh mana memang bisa dijalankan mengendalikannya.
Profesor, terima kasih sekali atas penjelasannya dan selamat siang dan selamat berakhir pekan, Prof.
Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi.
SBS. This is SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.